ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 MHz ค่ะออกอากาศทุกวันอังคารนะคะเวลาประมาณ 13:00 น.ค่ะวันนี้พบกับดิฉันสรัญญาสรัญชาติและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ค่ะ
สวัสดีค่ะน้องสันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็เข้าสู่สัปดาห์แรกนะคะของเดือนมิถุนายนใช่ไหมคะน้องสัน
ค่ะ
ช่วงนี้ก็อากาศสบายขึ้นนะเราคลายความร้อนไปได้เยอะเลย
แล้วฝนก็ชอบตกเป็นเวลานะคะพี่จ
ิ๊ดดีค่ะเวลานอกราชการใช่ไหม
ค่ะ
มืดฟ้าครึ้มไปหมดนะคะแล้วเราก็ตาลีตาเหลือกแหละนะคะเก็บข้าวเก็บของขึ้นรถนะคะฝนจะลงนะคะบางทีก็หลอกเราด้วยน
ะ
มีหลอกแบบตั้งเขามามืดครึ้มแต่ปรากฏว่าพอจริงๆไม่ตกหรอกไปตกที่อื่นนะคะแต่นั่นแหละอย่างน้อยที่สุดตอนนี้ก็ช่วยให้เราคลายความร้อนไปได้เยอะแล้วก็จิตใจก็มีผลนะทำให้เราอารมณ์ก็เยือกเย็นนะสุขภาพกายไม่มีเหงื่อไหลใครย้อยไม่มีนะอับชื้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ช่วยให้เรามีความสุขขึ้นนะคะนี่ก็แค่สภาพแวดล้อมในที่ทำงานของเราแต่สภาวะทางการเมืองนี่ไม่มีใครรับประกันนะก็ต้องรอดูกันต่อไปอันนี้ก็คือเราก็ขอสวดมนต์กันแล้วกันนะเราอยากให้ประเทศไทยก
็สงบ
สงบแล้วก็ไม่ระส่ำระสายนะชีวิตเราเนี่ยต้องการก็คือให้มันดำเนินไปอย่างสงบนะ
คะ
นั่นก็คือความรู้สึกของพวกเราแหละนะ
คะ
ทีนี้มาสู่ช่วงแรกของเราเลยก็คือช่วงของบอกเล่า90นะคะช่วงบอกเล่า90ก็วันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกาญจนการุณก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังล่ะน้องซานคุยเรื่องอะไรคะ
วันนี้นะคะอาจารย์อุนะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโอลิมปิกเกมส์ค่ะปี2012
ใช่ก็คือปีนี้ใช่ไหมคะ2012แน่ๆเลยเราก็ทราบกันแล้วอะนะคะว่าเป็นที่อังกฤษใช่ไหมคะที่ลอนดอนใช่ไหม
คะ
ทีนี้ใครที่เป็นแฟนของกีฬาพันธุ์แท้ก็ต้องรอติดตามละค่ะว่าจะมีแข่งเมื่อไรแข่งอย่างไรและอาจารย์ก็คงมาเล่ารายละเอียดก่อนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะว่ามีอะไรที่เราควรจะทราบบ้างนะ
คะ
ก็ต้องรอติดตามช่วงแรกของเรานะคะช่วงที่สองเป็นการพูดคุยระหว่างน้องเบนจะมาณมหาชัยกับน้องซันของเรานี่เองนะคะซันกับเบนจะมาคุยให้ท่านผู้ฟังฟังเรื่องอะไรคะ
ค่ะวันนี้เนื่องจากว่ามีการพูดถึงเรื่องของจีโนม
ค่ะคำนี้คุ้นๆแต่ไม่ค่อยมันคุ้นหัวได้ยินเขาพูดถึงบ่อยแต่ว่าความชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวต้องให้รอน้องซันอธิบายเกริ่นนิดนึงได้ไหมคะว่ามันเป็นแนวไหนคะจีโนม
ก็คือถ้าให้เข้าใจง่ายๆก็คืออีกหน่อยค่ะการแพทย์เนี่ยจะมีการทำแผนที่พันธุกรรมของเราก็คือ
ค่ะ
ดูว่าเราเนี่ยมีแนวโน้มจะเกิดโรคอะไรบ้าง
ก็เรียกว่าเป็นความก้าวหน้าที่ทำให้เราตั้งรับได้นั่นเองใช่ไหมคะ
ค่ะ
เหมือนเรารู้ว่าตัวเรามีจุดอ่อนจุดแข็งในเรื่องสุขภาพอย่างไร
ค่ะ
นะคะยีนในร่างกายเรามีอะไรที่แข็งแรงและอะไรที่อ่อนแอ
ค่ะ
ค่ะเราจะได้ดูแลตัวเราได้ดีขึ้นแนวโน้มสงสัยว่าคนพลเมืองโลกก็คงจะมีอายุที่ยืนขึ้นนะพี่ว่าถ้าหากดูแลตัวเองดีรู้วิธีตั้งรับนะ
ค่ะ
ค่ะก็ต่อสู้กันไปนะระหว่างเรากับเชื้อโรคนะคะ
ต้องปรับตัว
ค่ะต้องรอฟังนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้เป็นช่วงของพี่จี๊ด
ใช่เลยพี่จี๊ดจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะคือจริงๆเนี่ยปัญหานี้เนี่ยจริงๆก็หลายท่านเนี่ยไม่ว่าทุกเพศทุกวัยก็อาจจะเคยเจอแต่ว่าเราไม่เคยหยิบยกเรื่องนี้มาคุยสักทีพอมามองดูอีกทีเอ้ยจะว่าเรื่องมันเล็กมันก็ไม่เล็กนะคะเรื่องของผมนั่นเองนะคะผมเนี่ยผมบนศีรษะของเราเนี่ยบางทีผมเนี่ยก็จะมีปัญหากับการจัดแต่งทรงผมหรือว่าการปรากฏตัวนะคะเรื่องของบุคลิกภาพเนี่ยคือถ้าเป็นผู้หญิงอย่างพี่เนี่ยบางทีเราก็กังวลถ้าเมื่อผมบนศีรษะเราบางเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ต้องหาทรงที่แบบจะช่วยให้มันดูหนาขึ้นดกขึ้นหรืออะไรก็แล้วนี่บางท่านเนี่ยถึงขั้นร้านเลยผู้ชายใช่ไหมคะก็เป็นปัญหาอีกเหมือนกันบางคนก็ต้องไปทอถักเส้นผมบ้างไปทำเป็นแฮร์พีซบ้างหรือบางคนก็เคยเห็นไหมบางคนเนี่ยร้านละแต่พยายามเลี้ยงส่วนข้างๆไว้ให้ยาวเช่นแล้วก็เสยปาดขึ้นมา
คือ
ท่านก็พยายามนะเพราะว่าท่านมีอยู่แค่นั้นน่ะนะ
คะ
อันนั้นก็เป็นปัญหาที่ทุกคนก็อยากจะให้ดูดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะมันเป็นเรื่องบุคลิกภาพและจิตใจนะ
คะ
วันนี้ก็เลยมาคุยเรื่องของปัญหาก่อนละซันปัญหาว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างแล้วก็ลองสังเกตตัวเองนะคะ แล้วการแก้ไขนี่คงเสนอในสิ่งที่ทำได้ก็คือเป็นเรื่องการดูแลตนเองในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องลึกในเชิงการแพทย์นี่คงต้องไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญพี่ก็จะไม่คุยในส่วนนั้นนะคะก็คุยเรื่องอาหารก่อนก็แล้วกันใครที่ยังหนุ่มยังสาวยังดูแลตัวเองได้ดีก็อย่าละเลยนะคะอาหารที่มีประโยชน์ก็จะพูดไว้ในช่วงท้ายของรายการนะคะก็คงจะครบ3ช่วงของเราวันนี้นะคะ
ค่ะฝากคุณผู้ฟังนะคะ
ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับฟัง3ช่วงรายการดีๆของ Mojotel Variety ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทางบ้านเข้าสู่ช่วงรายการของบอกเล่า90นะคะดิฉันจุลีพรกัญจนกาลุณนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็พบกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราได้สนทนาเรื่องของสึนามิซึ่งก็เป็นเรื่องภัยพิบัติแล้วก็เครียดมากเลยค่ะวันนี้เรามาฟังเรื่องเบาๆแล้วก็สร้างสรรค์กันบ้างนะครับดิฉันก็เตรียมข้อมูลมาเพียบเลยนะคะวันนี้อยากจะคุยในเรื่องของมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาตินะคะก็เรียกว่าโอลิมปิกเกมนั่นเองนะคะซึ่งจะจัดในปี2012หรือปีนี้เองนะคะปีนี้นั่นเองนะคะจัดที่ไหนท่านผู้ฟังทราบไหมคะจัดที่ลอนดอนค่ะนะคะแล้วก็จะจัดประมาณวันที่17กรกฎาคมถึงวันที่27สิงหาคมนี้เองค่ะสำหรับคอกีฬานะคะก็คงจะพลอยตื่นเต้นไปกับโอลิมปิกเกมมั่งด้วยนะคะพอพูดถึงโอลิมปิกเกมเนี่ยเราก็คงอยากจะรู้นะคะว่าครั้งแรกเนี่ยมันจัดที่ไหนนะคะดิฉันก็ไปค้นคว้าหาข้อมูลมาก็พบว่าครั้งแรกนี่จัดที่กรุงเอเธนค่ะถือว่าเป็นครั้งที่1นะคะกรุงเอเธนประเทศกรีซนะคะประมาณในช่วงของปีคศ1896ซึ่งก็ตรงกับพุทธศักราชนะคะ2439นั่นเองประมาณเดือนเมษายนนะคะประมาณวันที่6ถึง15เมษายนนะคะที่กรุงเอเธนประเทศกรีซจริงๆแล้วกีฬาโอลิมปิกเนี่ยมีกำเนิดมานานแล้วนะคะแล้วก็มีการบันทึกถึงกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกนานมากตั้งแต่เมื่อสมัยจักรพรรดิโรมันทีเดียวแล้วก็มีการประกาศยกเลิกจนกระทั่งในปี1892นะคะก็มีนักศึกษาชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งนะคะได้พยายามฟื้นฟูขึ้นมาใหม่แล้วก็แนวคิดนี้เนี่ยก็หรือฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็ก่อรูปร่างนะคะทำให้เกิดการประชุมสหภาพกีฬาสมัครเล่นแนวคิดเกี่ยวกับกีฬาเนี่ยได้กระจายไปทั่วยุโรปนะคะก็ในที่สุดได้ทำให้ในปี1894คศ1894ก็แนวคิดในเรื่องของโอลิมปิกเนี่ยเป็นกีฬาสากลขึ้นได้แล้วก็เป็นจริงขึ้นมาได้นะคะก็มีในปี1896นี่ก็มีผู้แทนนักกีฬาจากหลายประเทศได้เดินทางมาร่วมแข่งขันโอลิมปิกสากลในแนวใหม่ครั้งนี้รวมทั้งก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโอลิมปิกสากลขึ้นเพื่อที่จะดูแลแล้วก็จัดการแข่งขันนะคะในที่สุดนะคะก็บอกโอลิมปิกที่จัดครั้งแรกจริงๆนะคะที่ถือว่าเป็นครั้งแรกจริงๆก็อย่างที่บอกก็คือที่กรุงเอเธนประเทศกรีซนั่นเองนะคะทำให้ในที่สุดมันมีช่วงที่จัดครั้งแรกนั้นนะคะมีทั้งยิมนาสติกว่ายน้ำฟันดาบนะคะยิงปืนกรีฑามวยปั้มเทนนิสจักรยานแล้วก็นักยกน้ำหนักนะคะมาถึงเราคงจะทราบอยากทราบนะคะว่าก่อนที่จะเกิดโอลิมปิกเกมส์ในปี2012ก็คือปีนี้นั้นเนี่ยล่าสุดจัดที่ไหนเมื่อไหร่ล่าสุดนะคะจัดที่กรุงปักกิ่งนะคะที่ปักกิ่งนะคะในปี2008นะคะโอลิมปิกเกมส์ครั้งนั้นเป็นครั้งที่29ค่ะนะคะที่จัดที่กรุงปักกิ่งเนี่ยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนซึ่งจัดในช่วงของวันที่25กันยายนถึงวันที่30สิงหาคม2008ซึ่งตรงกับพ.ศ.ก็2551จีนนั้นนะคะเสนอให้เมืองปักกิ่งนะคะพยายามเสนอให้ปักกิ่งเนี่ยเป็นเมืองที่จัดโอลิมปิกนะคะมาตั้งแต่ครั้งที่ซิดนีย์ได้เป็นเจ้าภาพเมื่อปี2000แล้วแต่ปรากฏว่าก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่พร้อมโดยเฉพาะมีกระแสต่อต้านในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะแต่ก็มาประสบความสำเร็จอีกครั้งนะคะในปี2008นี่เองที่ได้มีการเสนอจริงๆมีการเสนอตัวอย่างมากมายหลายเมืองหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะประเทศไทยเรานี่ก็พยายามเสนอกรุงเทพมหานครซึ่งมีจุดเด่น ในการจัดการแข่งขันระดับทวีปอย่างเอเชียนเกมมาแล้วถึง4ครั้งนะคะประเทศไทยเราก็อยากจะจัดโอลิมปิกมากเหมือนกันนะคะในตอนนั้นนะคะท่ามกลางกระแสที่เชื่อว่าโอลิมปิกเกมหนนี้เนี่ยนะคะหนนั้นนะคะจะเวียนมาถึงทวีปเอเชียนะคะอีกครั้งหนึ่งหลังจากครั้งท้ายที่มีการจัดที่กรุงโซนะคะเมื่อปี955ตรงกับพ.ศ.2531เนี่ยแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะที่กรุงเทพมหานครของเราก็โดนตัดออกไปจากการพิจารณาในเพียงครั้งแรกนะคะจริงๆเราก็ยังคิดว่ากรุงเทพมหานครเราเนี่ยเป็นเมืองที่น่าจัดมากนะคะถ้าเกิดว่าเขายินยอมนะคะในการตรวจสอบหลักฐานแล้วก็ความพร้อมรวมทั้งความน่าเชื่อถือเหมือนกับอีกหลายเมืองในที่สุดในปีนั้นก็เหลือ5ประเทศ5ชาติที่เข้าสู่การพิจารณารอบสุดท้ายที่จัดที่ขึ้นที่กรุงมอสโกนะคะรัสเซียในปีพ.ศ.2534แล้วก็ต้องบอกว่ายินดีกับปักกิ่งด้วยนะคะในปีนั้นที่ประสบความสำเร็จเหนือเมืองคู่แข่งทั้งหลายในการโหวตนะคะ2รอบนะคะซึ่งรอบแรกที่ปักกิ่งได้ถึง44เสียงนะคะอิสตันบูลได้17เสียงโอซาก้าได้6เสียงปารีสได้15เสียงโตรอนโตได้20เสียงรอบแรกนี้โอซาก้าของญี่ปุ่นก็โดนตัดออกไปแล้วพอโหวตรอบสุดท้ายหรือรอบที่2ปักกิ่งก็ชนะขาดรอยเมื่อรวมเสียงโหวตได้แล้วก็ได้ถึง56เสียงในปี2008นั้นที่ได้ชนะคู่แข่งก็คืออิสตันบูลนะคะได้9เสียงเท่านั้นเองปารีสได้18เสียงโตรอนโตได้22เสียงนะคะทีนี้มาดูว่าในปีนี้เนี่ยโอลิมปิกเกมเราจัดที่ไหนนะคะก็ต้องบอกว่านับว่าเป็นปีทองของสหราชอาณาจักรนะคะเพราะว่าจัดที่อังกฤษนี่เองนะคะเราเรียกว่าลอนดอนโอลิมปิกเกม2012นะคะนับว่าเป็นปีทองของสหราชอาณาจักรนะคะนอกจากจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติแล้วเนี่ยนะคะลอนดอนโอลิมปิกเกม2012นี้ซึ่งจะจัดในวันที่27กรกฎาคมถึงวันที่12สิงหาคมนี้ประชาชนชาวอังกฤษก็ยังได้ร่วมเฉลิมฉลองมหามงคลนะคะอันเนื่องมาจากวโรกาสครบรอบ60ปีของการครองราชย์ของสมเด็จบรมราชินีนะคะอลิซาเบธที่2นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าสนใจมากเขาเรียกว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าที่ลอนดอนนะคะก็วุ่นวายสุดขีดอันเนื่องมาจากการจัดโอลิมปิกนะคะเรามารู้จักประเทศอังกฤษก่อนดีไหมคะนะคะอังกฤษมีพื้นที่ทั้งหมดแสนกว่ากิโลเมตรแล้วก็ประชาชนนะคะก็ประมาณ53ล้านคนนะคะพื้นที่นี่ 123,720 นะคะภาษาราชการแน่นอนนะคะภาษาอังกฤษนะคะเมืองหลวงก็ที่จัดโอลิมปิกนี้ก็คือลอนดอนนั่นเองระบบการเมืองของอังกฤษก็คือประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญนะคะมีผู้นำก็เป็นควีนอลิซาเบธที่2นะนายกรัฐมนตรีก็กอร์ดอนบราวน์ถ้าพูดถึงสกุลเงินก็เป็นเงินปอนด์ซึ่งยังไม่ยอมออกเป็นเงินยูโรนะคะซึ่งกำลังมีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้คนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปสหราชอาณาจักรก็จำเป็นจะต้องขอวีซ่าทุกครั้งนะคะสำหรับค่าครองชีพที่ประเทศอังกฤษนี่ต้องบอกว่าค่อนข้างสูงทีเดียวแล้วก็ค่อนข้างสูงมากทีเดียวสำหรับเมืองลอนดอนที่เราจะเป็นถ้าเกิดใครจะไปโอลิมปิกเกมนะคะสำหรับเมืองหลักต่างๆเขาบอกข้อแนะนำว่าจะต้องสำรองเงินประมาณ36ยูโรต่อวันนะคะสำหรับค่าที่พักค่าเดินทางจิปาถะนะคะแล้วก็การใช้บริการเที่ยวทัวร์รอบเมืองหรือถ้าเกิดจะออกไปเที่ยวยามค่ำคืนก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงถึง26ยูโรนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการพักโรงแรมทานอาหารที่ร้านอาหารก็ต้องสำรองค่าใช้จ่ายไว้ประมาณ92ยูโรต่อวันหรือมากกว่านั้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเมืองอื่นๆของประเทศก็มีค่าใช้จ่ายที่ย่อมเยากว่านะคะโดยเฉพาะค่าเดินทางซึ่งมีเพียง31ยูโรก็น่าจะเพียงพอถ้ามีที่พักมีอาหารเช้าทานอาหารกลางวันวันละมื้อก็ขอแนะนำให้สำรองเงินไว้อย่างน้อยนะคะ69ยูโรต่อวันถ้าเกิดใครอยากจะไปโอลิมปิกเกมนะคะก็ขอแนะนำให้แลกเงินปอนด์ที่ธนาคารเนื่องจากว่าค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นที่สนามบินเนี่ยค่อนข้างสูงทีนี้มาดูนะคะเกตเล็กเกตน้อยก็บอกว่าตู้ ATM ของอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะนำเครดิตการ์ดมาใช้ได้นะคะเราก็มีการแนะนำให้ใช้บัตรที่เป็นที่นิยมทั่วไปอย่างเช่นบัตรวีซ่ามาสเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอแนะนำนิดนึงถ้าเกิดใครไปลอนดอนไปอังกฤษที่จะไปโอลิมปิกเกมคราวนี้ก็ถ้าเกิดไปเนี่ย วลาจ่ายอะไรเขาบอกว่าค่าทิปเนี่ยประมาณ 10% ของบินนะคะในกรณีพิเศษงานบริการที่โรงแรมเนี่ยเป็นงานรายได้ที่ไม่สูงนะคะของที่นี่ก็เป็นเหตุให้อาจจะต้องวางค่าถ้าจะทิปก็วางไว้อย่างน้อยก็ 10% นะคะถ้าอาหารร้านอาหารเนี่ยรวมค่าทิปไปกับอาหารแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทิปก็ได้ค่ะแม้แต่บริการแท็กซี่ก็ตามนะคะเขาบอกว่าทิป 10% ก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำนะคะครั้งต่อไปน่าจะยังไม่จบเรื่องนี้อยากจะขอแนะนำเรื่องของอังกฤษต่อนะคะก็เอาไว้เราจะเจอกันครั้งหน้าต่อไปจะขอพูดเรื่องของประเทศอังกฤษต่อเนื่องแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมจทวาไรตี้นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์แรกของเดือนนะคะวันนี้พบกับน้องเบนนะคะคุณเบนจมาณมหาชัยและซันนะคะสรัญญาสรัญชาติสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่ซันแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
วันนี้
ก็คือช่วงของเราอีกแล้วทีนี้ว่าไปเจอที่น่าสนใจแต่มันเกี่ยวกับโรคอีกแล้วส่วนมากเราชอบเอาเรื่องโรคภัยมาพูดไหม
สงสัยเป็นไปตามวัย
แต่นี้นะคะไปเจอในหนังสือที่เราอ่านกันประจำ
ค่ะ Science Illustrated นะคะ
ฉบับเดือนมีนาคม
ค่ะ
ปี2555นะคะ
ค่ะ
เราไม่ได้จะเป็นประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนอ่านนี้นะแต่ทีนี้ว่าเราอ่านแล้วรู้สึกว่ามันมีเรื่องที่น่าสนใจก็เลยเอามาบอกกล่าวให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ข้อมูล
ค่ะ
วันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับเรื่อง
คุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ข่าวเกี่ยวกับคำว่าจีโนม
ถ้าในวงการแพทย์ใช่ไหมคะพี่ซัน
ถ้าข่าวเทคโนโลยีค่ะก็จะมีการพูดถึงบ้าง
จีโนมแมปปิ้งหรือถ้ากระแปลเป็นไทยก็คือเป็นแผนที่พันธุกรรม
แผนที่พันธุกรรมนี่เป็นยังไงนะคะน้องเบนมันเหมือนกับว่าเขาทำมาเพื่ออะไรอะไรเงี้ย
เท่าที่เบนอ่านดูนะคะมันน่าจะเป็นว่าเอาพันธุกรรมของเราเนี่ยมาวิเคราะห
์
ถึงความเสี่ยงต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยพันธุกรรมของเราที่มันเป็นตัวยีนใช่ไหมคะในร่างกายเราอย่างเงี้ยค่ะว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอะไรแล้วก็แต่นี้คือเขายังทำไม่สมบูรณ์ 100% นะคะพี่สันเท่าที่ดูถ้าสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็อาจจะถึงรู้ถึงขนาดที่ว่าแนวโน้มความเสี่ยง
ของเรา
โรคทางพันธุกรรมของเราจะมีโรคอะไรแล้วก็จะไปถึงว่าเป็นความเสี่ยงที่มากับการดำเนินชีวิตถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนการดำเนินชีวิตก็อาจจะให้ความเสี่ยงนั้นลดน้อยลง
ค
่
ะ
อันนี้เป็นว่าน่าสนใจมากๆพี่คิดดูสิคะอนาคตเราอาจจะถึงรู้ว่าอย่างเบนอย่างคุณแม่เสียด้วยโรคมะเร็งถ้าเกิดมีเทคโนโลยีนี้มาใช้เบนก็อาจจะรู้ได้ว่าตัวเราเนี่ยเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งเหมือนกับคุณแม่เนี่ยเท่าไหร่
ซึ่งโดยทั่วไปแล้วถ้าดูจากพันธุกรรมพี่ว่ามันน่าจะเป็นไปได้เนาะแต่ว่ามันไม่ได้แน่นอนนะคะ
เขาก็ดีที่ว่าเขาดูรู้สึกว่าเขาจะดูสิ่งแวดล้อมการดำเนินชีวิตมาประกอบด้วยก็คือพอเขาได้มาว่าพันธุกรรมเราเป็นยังไงความเสี่ยงเป็นยังไงเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดการใช้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงดูแลตัวเองหรืออะไรมันอาจจะลดความเสี่ยงที่มันมีอยู่แล้วให้น้อยลงแต่บางอย่างมันก็ไม่ใช่บางอย่างถ้าเป็นโรคอะไรนะคะที่เขาบอกว่ามันร้ายแรงอะค่ะพี่ซันอันนี้เป็นไม่รู้จัก
ไม่รู้จักเหมือนกันค่ะเพิ่งเคยได้ยินจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยแหละ
ใช่ค่ะก็คือเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในโรคทางพันธุกรรมที่น่ากลัวแล้วก็ถึงแก่ชีวิตด้วยนะคะแต่ทีนี้ว่าก็คือเราสามารถตรวจพบได้จากยีนทางพันธุกรรมนั่นแหละ
นอกจากจีโนมนี่จะช่วยอะไรนะช่วยทำให้เราอาจจะคาดการโรคที่อาจจะเกิดกับเราล่วงหน้าได้แล้วเนี่ยคุณหมอเนี่ยก็สามารถเอาไปวางแผนในการรักษาได้ด้วย
แต่ก็คือต้องเป็นการเก็บสถิติถูกไหมคะ
ใช่
ทีนี้แต่ตอนนี้ราคาเนี่ยมันสูงมากเท่าที่เป็นดูก็คืออยู่ที่ 3,500 ถึง 10,000 เหรียญสหรัฐแต่เป็นไทยก็คูณประมาณ 31-32 เข้าไปใช่ไหมคะ
น่าจะ
แต่เขาบอกว่าในปี2013อาจจะสามารถทำแผนที่พันธุกรรมได้ด้วยราคา 1,000 เหรียญแล้วก็มีแนวโน้มที่จะถูกลงเรื่อยๆจนคนที่ไม่ต้องมีรายได้สูงก็สามารถทำได้แต่อันนี้เป็นในอนาคตในภายภาคหน้า
ใช่
เดี๋ยวเราต้องให้นี่ก่อนค่ะว่าใครนะที่เป็นคนคิดค้นหรือว่าดูแลเกี่ยวกับเรื่องแผนที่ทางพันธุกรรมนี้ จนาธานรอดเบิร์ก
ใช่ค่ะ
นะคะเป็นนักประดิษฐ์และนักชีววิทยาเป็นผู้เปิดตัวพัฒนาการทางด้านนี
้
จริงๆเขาทำมาตั้งแต่ปี2007แล้วนะคะพี
่ใช่
คือทำแผนที่พันธุกรรมในระดับบุคคลเป็นครั้งแรกทำให้กับเจมส์วัตสันเจ้าของรางวัลโนเบลตอนนั้นที่ทำเนี่ยค่าใช้จ่ายจะสูงมากสูงกว่านี้สูงกว่า 3,500 ถึง 10,000 เหรียญสหรัฐซะอีกตอนนี้นะคะค่าเครื่องมือที่เอามาทำเนี่ยมันก็อยู่ราคาประมาณ 5,000 เหรียญเขาเลยกล่าวว่าแนวโน้มราคามันจะถูกลงยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้คนเนี่ยมาทำได้มากขึ้นทีนี้ว่ามันจะมีประเด็นถ้าเกิดว่าพี่ซันรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคร้ายแรงแล้วจะบอกญาติพี่น้องไหม
เปล่าถ้าเป็นพี่พี่จะไม่ทำจีโนมเลย
ถ้าเป็นก็
จะไม่ทำเลย
แต่ถ้าเป็นเบนเนี่ยเบนจะทำ เพราะว่าบางคนเขาบอกว่าการที่เราไปรับรู้พวกนี้เราจะรับได้ไหมแล้วก็ทำใจได้ไหมถ้าเรามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรงอาจจะทำให้เราซึมเศร้าหรือคิดแบบว่าเป็นโรคร้ายแรงก็คิดฆ่าตัวตาย
ไม่หรอกพี่น่าจะดูแต่ความเสี่ยงของตัวเองด้วยก็คือเราต้องรู้ตัวว่าเราทำอะไรใช้ชีวิตแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็น่าจะคาดการได้เองด้วยคือแบบว่าเซฟเงินไงโดยไม่ต้องเสียเงินไปหาหมออะไรอย่างเงี้ย
แต่ถ้าเรื่องเงินนะคะพี่เขาบอกว่าประมาณปี2020ราคาของการทำแผนที่จีโนมจะอยู่ประมาณ20เหรียญสหรัฐให้20เหรียญคูณ30กว่าเข้าไปมันก็อยู่ในราคาที่เหมือนเวลาเราไปตรวจร่างกายด้วยเครื่องมือทันสมัยในสมัยนี้นะคะแต่ต้องรอไปกี่ปีประมาณ 8-9-10 ปีแหละแล้วก็อาจจะบรรจุแผนที่จีโนมเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนชีววิทยาด้วยนะ
อ๋อแต่ถ้าอย่างนั้นน่าสนใจค่ะก็คือนักศึกษาเนี่ยก็ควรจะต้องรู้เพราะมันเป็นเทคโนโลยีที่น่าจะมีประโยชน์กับการแพทย์นะ
ตัวอย่างที่เขาทำสำเร็จแล้วด้วยนะเป็นเด็กนะคะประมาณรู้สึกตอนนั้น2ขวบเป็นโรคกระเพาะรุนแรงแล้วก็เข้าโรงพยาบาลมาประมาณมากกว่า150ครั้งแล้วก็ผ่าตัดใหญ่90ครั้งโรคก็ยังไม่หายสักทีจนสุดท้ายเนี่ยคุณหมอที่รักษาก็เลยบอกว่าใช้เทคโนโลยีนี้มาลองดูว่าตกลงเด็กคนนี้มีความผิดปกติทางด้านไหนสุดท้ายก็เจอเกี่ยวกับยีนตัวนึงอะค่ะเราก็ไม่ต้องลงลึกเนาะแล้วสุดท้ายพอเจอปุ๊บรักษาหายได้จนเด็กคนนั้นตอนนี้สุขภาพแข็งแรงเป็นปกติมีเป็นแฝดหายใจไม่ออก
ค
่
ะ
แล้วก็มาใช้วิธีนี้รักษาเหมือนกันก็คือเขาไม่ได้รักษาคือวิเคราะห์หาสาเหตุเสร็จแล้วก็เจอสาเหตุจนสามารถรักษาได
้ค่ะ
นั่นแหละค่ะเราก็หายแปลว่าเขาใช้ไปหลายกรณีแล้วนะก่อนที่เขาจะมาเปิดเผยตัวอย่างเงี้ยนะคะก็ตั้งแต่ปี2007นี่มันก็มัน5ปีแล้ว
ใช่5ปีแล้ว
มีประเด็นไปถึงนี้ด้วยนะคะพี่เวลาลูกที่กำลังจะเกิดยังไม่ต้องเกิดนะอยู่ในท้องสามารถตรวจได้ด้วยแล้วก็ลองดูว่ามีความเสี่ยงไห
ม
มีลักษณะนั้นแล้วเขาบอกว่าเขาจะพัฒนาไปถึงแง่ที่ว่าหลีกเลี่ยงถ้าเป็นโรคที่มันมากับพันธุกรรมเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงให้เด็กอะค่ะไม่ได้รับยีนอันนั้นอะติดตัวไปด้วยก็คือตอนเกิดมาก็ไม่มียีนที่ทำให้เกิดโรคที่พ่อกับแม่เป็น
ค่ะ
ทีนี้ละค่ะก็คือเราก็มีฝากกันเนี้ยนะมันก็เดี๋ยวเราดูกันต่อไปในอนาคตว่าเทคโนโลยีนี้นะคะเป็นยังไงต่อไป
ค่ะ
ก็คือเป็นประโยชน์ทางการแพทย
์มาดูเรื่องต่อไปกันดีกว่านะจบเรื่องของจีโนมแล้ว
ทีนี้ว่าขอเปลี่ยนเรื่อง
ค่ะ
คราวนี้ก็คือเปลี่ยนไปคนละมุมเลยนะ
ก็คือ
การแพทย์
เทคโนโลยีนี่มันมีผลดีและผลเสียนะ
เมื่อกี้เราพูดถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พอมีผลดีต่อไปนี้เราจะเป็นพูดถึงเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารที่ทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตและทรัพย์สินของคน
ของคนใช้
แชทที่มันเป็นยังไงนะคะพี่ซัน
แชทก็เป็นการเข้าโปรแกรมต่างๆหรือเข้าสังคมออนไลน์สามารถพิมพ์ตอบทันทีโดยผ่านอินเทอร์เน็ต
เราใช้โทรศัพท์ด้วยนะ
ใช่ซึ่งโทรศัพท์เดี๋ยวนี้พวกสมาร์ทโฟนที่เราเคยพูดกัน
บางทีเจอคนที่เขายกโทรศัพท์ขึ้นมาแต่เขาไม่ได้มาแนบหูคุยเขามาจิ้มอ๋ออันนั้นก็คือ
เขาพิมพ์
โต้ตอบกัน
ใช่โทรศัพท์เดี๋ยวนี้ก็จะทำแบบเครื่องแบบว่าแบนๆกว้างๆหน่อยสำหรับให้พิมพ์เป็นหนังสือพิมพ์ M2F นะคะฉบับวันที่15พฤษภาคมนะคะ
เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะ
ขนาดว่า
ออกกฎ
ห้ามเหล่านักแชทส่งข้อความระหว่างเดิน
ตามถนนหนทาง
ใช
่
แล้วค่าปรับแพงมากเลยค่ะพี่ซาน85เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 2,500 บาท
ก็ดีอันนี้เนื่องจากว่าเขาพบคนที่ แชทหรือว่ารับส่งข้อความทางโทรศัพท์ตามถนนเราได้รับอุบัติเหตุเยอะ
ก็คือว่ามันเป็นหลังจากที่เขาสำรวจแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ใช
่แล้วเสร็จแล้วเขาก็คือก็เลยมาตั้งกฎนี้ขึ้น
ใช่ค่ะก็คือเห็นว่าตอนที่ออกกฎนี้ไปเนี่ยแค่2เดือนตำรวจเนี่ยก็แจกใบสั่งได้ถึง117ใบ
โอ้โห
ใน2เดือนนะคะเดือนนึงประมาณ50กว่าคน ที่ยังทำอยู่เนื่องจากความเคยชินนะพี่ว่า
ใช่แต่ก็คนไม่เห็นด้วยมันก็ต้องมีนะคะพี่สัน
ใช่
เขาก็บอกว่าการส่งข้อความเป็นการแค่ก้มดูโทรศัพท์แค่บางครั้งเท่านั้นเองไม่ทำตลอดเวลาแล้วค่าปรับก็แพงมากแต่เท่าที่เป็นเห็นไม่ใช่นะเป็นเห็นเวลาใครจิ้มก็จะก้มหน้าจิ้มอยู่อย่างนั้นแหละไม่เห็นแบบจิ้มเงยจิ้มก้มเงยไม่ค่อยเห็นคนอย่างนั้นนะ
คะ
เขาก็เลยแต่สุดท้ายเขาก็ห้ามล่ะค่ะเขาก็ห้ามเด็ดขาดแล้วก็ระหว่างขับรถก็ไม่ได้ด้วยนะคะ
ใช่ซึ่งบ้านเราก็นานแล้วเนาะที่ขับรถเนี่ยควรคือเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรนะรณรงค์ให้ใช้หูฟังมอทอล์ก
ใช่ไหมแล้วก็มาห้ามโทรศัพท์ระหว่างขับรถแต่ถ้าเกิดใช้หูฟังเนี่ยก็พอได้เขาบอกว่าล่าสุดนะคะผลสำรวจจากบริษัท AT&T นะคะพบว่าวัยรุ่นสหรัฐถึง 97%รู้ดีว่าการแชทในการระหว่างขับรถเนี่ยอันตรายนะแต่ก็อดใจไม่ไหวที่ต้องเมาส์กับเพื่อนฝูงผ่านมือถือ
แปลกดีนะ
ก็คือว่าเขาบอกว่าจริงๆวัยรุ่นเหล่านั้นนะคะมักเรียนแบบพฤติกรรมการกดโทรศัพท์แบบไม่ยั้งจากบุคคลใกล้ตัวนะคะก็คือพ่อแม่ผู้ปกครอง
สงสัยแล้วสงสัยว่าจริงเหรอ
เนาะ
ที่ว่ามันเป็นเอง
อาจจะแล้วแต่สังคมหรือเปล่าเพราะอันนี้เป็นงานของสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านเราก็อาจจะจากคนอื่นทีนี้เราก็ยังไม่พบการสำรวจจริงๆก็อาจจะมีแต่เรายังไม่พบในประเทศไทยนะคะ
ใช่ค่ะ
บอกว่าวัยรุ่นที่สหรัฐอเมริกาบอกว่ามากถึง 77% เปิดเผยว่าการที่ติดแชทงอมแงมขนาดขับรถนะคะเพราะเห็นพ่อแม่มักส่งข้อความทั้งที่มือข้างนึงอ่ะถือพวงมาลัยรถอยู่ก็เลยเหมือนแบบภาพที่เห็นไงคะจนชินตาก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ผิดแล้วก็ตัวเองก็ต้องทำได้ก็เหมือนพ่อแม่แหละครูบาอาจารย์ก็คือเวลาสอนเด็กอ่ะมันก็เหมือนเขาเป็นตัวอย่างให้เด็กโดยที่เขาไม่รู้ตัวอันนี้เรารู้อยู่แล้วแหละใช่ไหมเวลาพ่อแม่สอนเราอย่างเงี้ยถ้าเกิดพ่อแม่ไม่ทำเราก็มีเถียงเหมือนกันเน
า
ะ
ใช่เพราะถ้าสอนแล้วห้ามเราทำอย่างนี้แต่ตัวเองทำยังไงลูกก็ต้องทำอยู่ดี
เออใช่ค่ะ
เพราะเขาจะเรียนแบบจากพฤติกรรมนะคะเด็กส่วนใหญ่นั่นก็คือเรื่องของข้อเสียของเทคโนโลยีการสื่อสาร
ทีนี้พี่ซันมีอะไรเล็กๆน้อยๆแบบปิดท้ายของวันนี้ไหมคะ
ก็เนื่องจากว่าเราพูดถึงอาเซียนกันเยอะพอสมควรนะอย่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเหมือนกันทีนี้ก็เลยอยากจะแนะนำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษนะคะที่ได้จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ฉบับวัน
ที่8เมษายนบอกเว็บไซต์ให้เราเข้าไปฝึกเรียนภาษาอังกฤษได้ฟรีค่ะ
เกี่ยวกับสนทนาภาษาอังกฤษนะคะ
ใช่เกี่ยวกับการ
ด
ี
นะคะพ
ี่
เพราะว่าสนทนามันบางทีมันฝึกเองยากนะอ่านหนังสือก็ไม่ได้ไม่ใช่ไวยากรณ
์ใช่ค่ะ
ที่เว็บไซต์อะไรคะพี่ซัน
เป็นเว็บไซต์นะคะ ESLPod นะคะถ้าพิมพ์นะคะก็คือพิมพ์ http://www.eslpod.com นะคะหรือเข้า Google ก็ได้แล้วพิมพ์คำว่า ESLPOD ติดกันเลยก็จะเจอเว็บไซต์นี้น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่ามันก็ยากนะถ้าเราไม่ได้ใช้เรื่องการพูดภาษาอังกฤษเนี่ย
ใช่ค่ะถ้าคนใช้ประจำเขาคนต่างชาติชอบไป
ใช่ค่ะ
พูดเก่งนะคะพี
่ใช
่
เพราะว่าเขากล้าด้วยแล้วเขาได้ฝึกด้วย
แล้วเขาก็ต้องใช้เพราะเขาต้องขายของไงถ้าเกิดไม่ใช้เขาก็
ขายของไม่ได้
ขายของก็คือได้แต่มันลำบากนะกับฝรั่งถ้าเกิดพูดได้มันก็สบายต่อรองราคาอะไรเสนอสินค้าได้เป็นว่าอาจจะเป็นที่ว่าความจำเป็นที่ต้องใช้ด้วยทำให้เราผลักดันตัวเองในการฝึก
ใช่ในการพยายาม
ท่านผู้ฟังลองไปเข้าเว็บไซต์นี้ดูนะคะ
โอเคค่ะก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วค่ะพบกันในเดือนหน้าอีกทีนึงเลยนะติดตามรับฟังช่วงต่อไปของมจท. Variety นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
วัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับช่วงสุดท้ายของรายการมจท. Variety นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะก็อยากจะมาพูดคุยสนทนากับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องสุขภาพกายบ้างนะคะวันนี้ก็มาพูดในเรื่องที่น่าจะยังไม่เคยพูดมาก่อนเลยก็คือเรื่องปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมหรือว่าผมนะคะผมเนี่ยจริงๆแล้วที่คนเราจะมีปัญหาอันนึงก็คือเมื่อวัยเจริญวัยมากขึ้นก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของผมที่บางลงหรือว่าผมร่วงนะคะหลายคนโดยเฉพาะท่านชายเนี่ยนะคะถ้าเกิดร่วงจนถึงอาการที่ว่าศีรษะล้านแล้วก็เริ่มจะบางคนที่ติดอยู่ในเรื่องของรูปร่างก็อาจจะกังวลนิดหน่อยนะคะมันก็จะมีผลกระทบกับเรื่องของบุคลิกภาพต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ท่านนี่รู้สึกว่าเกิดความไม่มั่นใจอะไรต่างๆขึ้นนะคะเราก็เลยมาคุยกับท่านผู้ฟังด้วยนะคะว่าเราจะมีวิธีดูแลแล้วก็ชะลอในเรื่องของการร่วงของผมนี่ได้อย่างไรนะคะก่อนอื่นเราคงต้องมาดูก่อนนะคะว่าสาเหตุหลักๆนะคะที่ทำให้เราทั้งหลายเนี่ยนะคะเกิดอาการที่ผมร่วงเนี่ยเป็นเพราะอะไรได้บ้างนะคะจริงๆผู้ชายเนี่ยจะพบได้บ่อยมากเลยนะคะเพศชายนะคะเมื่ออายุมากขึ้นนะคะบางทีก็อาจจะพบว่าผมร่วงได้ตั้งแต่ในวัยรุ่นนะคะบางคนนี่เลยวัยนิดหน่อยกลางคนก็เริ่มล้านก็มีนะคะอันนั้นก็คือมันก็มีผลกระทบกับบุคลิกภาพนะคะผมร่วงจากกรรมพันธุ์ก็เป็นได้นะคะนั่นก็คือสาเหตุของพันธุกรรมนะคะทีนี้เรามาดูสาเหตุรองๆนะคะก็จะมีได้หลายอย่างอย่างเช่นประการแรกเลยก็คือการร่วงของผมที่เป็นการร่วงตามปกตินะคะวงจรชีวิตของเส้นผมเนี่ยก็จะอยู่ในช่วง 2-6 ปีค่ะหลังจากนั้นก็จะหยุดเจริญแล้วก็หลุดร่วงแล้วก็มีเส้นผมใหม่ขึ้นมาแทนนะคะดังนั้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยผมจะมีการหลุดออกไปแล้วมีเส้นใหม่ขึ้นมาทดแทนช่วงที่เราหวีผมแปรงผมสระผมเช็ดถูผมหนังศีรษะเนี่ยก็มีเส้นผมหลุดร่วงมาได้ตลอดเวลานะคะนี่เรียกว่าเป็นการหลุดร่วงตามธรรมชาตินะคะประการที่2ก็อาจจะมีได้จากเรื่องของความผิดปกติของฮอร์โมนค่ะหลายท่านก็อาจจะไม่ได้ฉุกใจคิดนะคะว่าฮอร์โมนในร่างกายเรานี่แหละมีผลทำให้ผมของเราร่วงได้เช่นกันนะคะอย่างเช่นไทรอยด์ฮอร์โมนนะคะถ้าเป็นทั้งฮอร์โมนต่ำฮอร์โมนสูงมีทั้ง2 สิ่งนี้ก็จะเป็นสาเหตุเลยนะคะที่ทำให้เกิดผมร่วงผมบางได้ทั่วทั้งหนังศีรษะนะอาจจะต้องเช็คในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะหรือว่าการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะก็ทำให้เกิดผมร่วงขึ้นบริเวณหนังศีรษะนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าไปกระตุ้นการเจริญของขนที่บริเวณใบหน้าและลำตัวขึ้นแทนนะคะหรือแม้แต่ฮอร์โมนอินซูลินนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะคะก็จะเกิดอาการผมร่วงมาด้วยนะคะหรือผู้หญิงที่มีซีสต์ที่รังไข่มากก็ทำให้เกิดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะก็ทำให้ผมร่วงได้เช่นกันประการที่3สาเหตุอันที่3นะคะนั่นอาจจะเป็นจากการอักเสบของหนังศีรษะค่ะภาวะใดก็ตามที่ทำให้เกิดการอักเสบของหนังศีรษะเช่นมีผื่นแพ้ผิวหนังนะคะผื่นจากต่อมไขมันเกิดการอักเสบเป็นโรคสะเก็ดเงินนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการผมร่วงได้นะคะสังเกตก็จะเป็นผิวแดงเป็นขุยแล้วก็ผิวหนังบริเวณก็จะเกิดเป็นหย่อมๆนะคะที่ร่วงนะคะอย่างเช่นการติดเชื้อราก็เป็นได้นะคะเช่นกรากแบคทีเรียที่รูขุมขนก็เกิดผื่นที่ผิวหนังแล้วก็เกิดผมร่วงตามมาได้เช่นกันนะคะกรณีที่4ก็คือเรื่องของอาจจะเกิดจากการบาดเจ็บเฉพาะที่เกิดจากการดึงรั้งมากเกินไปเช่นใช้ยางรัดผมแน่นเกินการถักเปียการมัดจุกที่แน่นอะไรต่างๆนะคะการที่ไปดึงทึงใช้สารเคมีกับมันมากเช่นการดัดผมย้อมผมนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการของผมร่วงขึ้นมาได้เช่นกันนะสาเหตุที่5ก็คือเรื่องของการใช้ยาบางชนิดนะคะการที่เรารับประทานยาบางอย่างก็อาจจะมีผลเช่นยาลดความดันนะคะยากันชักยาคุมกำเนิดยารักษาโรคเกาอะไรต่างๆก็มีผลเช่นกันนะคะเราอาจจะลืมมองไปก็คิดว่าไม่ได้มองในปัจจัยให้รอบด้านนะคะก็คือต้องมองด้วยนะคะและประการสุดท้ายเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของสาเหตุทางด้านจิตวิทยาค่ะอันนี้ก็เป็นสาเหตุสำคัญอันหนึ่งหลายท่านเนี่ยจะพบว่าเวลาที่เราเผชิญกับความเครียดความกังวลนะคะภาวะซึมเศร้านะคะบางคนไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองเนี่ยเครียดหรือว่ากังวลขนาดไหนนะคะก็ลืมมองไปแต่ว่าจริงๆแล้วเราอาจจะเครียดมากอะนะคะมีความกังวลที่มันเรื้อรังมานานหรือว่าความเครียดที่เรื้อรังเนี่ยก็มีผลกับการร่วงของเส้นผมได้เช่นกันนะคะนั่นก็คือสาเหตุหลักๆที่อาจจะต้องมองให้รอบว่าการร่วงของผมนั้นเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยวันนี้คงจะไม่ได้มาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของการใช้ยาหรือว่าเคมีต่างๆเข้ามานะคะที่จะเข้ามารักษาแต่ว่าวิธีที่ดูแลตัวเองง่ายๆที่เราอาจจะต้องหันมาดูแลเลยก็คือเรื่องของการดูแลด้วยอาหารมากกว่านะคะอาหารจากธรรมชาตินะคะดิฉันไปอ่านเจอในบทความนะคะ2ที่ก็คือเว็บไซต์ของ thaihaircenter.com กับอีกที่หนึ่งก็คือ จากนิตยสารนะคะHealth Today นะคะจากนิตยสาร Health Today เนี่ยก็ได้พูดเอาไว้ถึงเรื่องของอาหารนะคะอาหารที่บำรุงผมนะคะก็เลยอยากมาแนะนำท่านผู้ฟังนะคะว่าจริงๆแล้วมันก็มีวิธีที่จะช่วยบำรุงฟื้นฟูได้นะคะก็มีข้อแนะนำนะคะบอกว่าควรจะเป็นอาหารที่มีโปรตีนนะคะอาหารประเภทปลานี่สำคัญมากเลยก็คืออาหารโปรตีนจะช่วยได้มากนะคะผักใบเขียวก็ช่วยได้พวกถั่วต่างๆก็ช่วยได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าอันแรกเลยนี่คืออะไรนะคะมีอยู่ประมาณ8รายการนะคะที่สำคัญที่เขาแนะนำไว้นะคะอันแรกเลยก็คือรับประทานปลาถ้าจะให้ดีต้องเป็นปลาทะเลน้ำลึกด้วยนะคะอย่างเช่นปลาทูน่าหรือว่าปลาแซลมอนอย่างนี้เป็นต้นนะคะเป็นแหล่งโปรตีนที่อุดมไปด้วยวิตามิน B12 แล้วก็ธาตุเหล็กนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกรดไขมันโอเมก้า3ค่ะซึ่งดีต่อหนังศีรษะเพราะนั้นท่านก็อย่าลืมนะคะที่จะรับประทานปลาที่มีกรดไขมันจากทะเลน้ำลึกนะคะนี่การขาดสารอาหารตัวนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็จะทำให้หนังศีรษะนี่แห้งแล้วก็เส้นผมก็แห้งนะคะเพราะฉะนั้นการทานโปรตีนจากปลาทะเลน้ำลึกก็ช่วยได้นี่เองนะคะอย่างที่สองก็คือเรื่องของผักใบเขียวค่ะอย่าลืมที่จะรับประทานผักใบเขียวนะคะให้เป็นประจำต่อเนื่องอย่างเช่นผักโขมหรือว่าบล็อกเคอรี่นะคะพวกนี้จะเป็นแหล่งสำคัญของวิตามิน A และ C ค่ะมีความจำเป็นต่อการผลิตซีบัมหรือว่าไขมันผิวหนังค่ะเป็นครีมบำรุงผมตามธรรมชาติที่ทำให้ผมของเราดูสุขภาพดีนะคะแล้วก็อุดมไปด้วยธาตุเหล็กและแคลเซียมนะคะตัวช่วยตัวที่3ก็คือเรื่องของถั่วต่างๆถั่วที่รับประทานได้ทั้งฝักและเปลือกหรือว่าจะเป็นถั่วเปลือกแข็งนะคะอย่างเช่นถั่วแดงถั่วเลนทิลนะคะพวกนี้จะอุดมไปด้วยโปรตีนช่วยให้ผมเนี่ยเติบโตแล้วก็มีธาตุเหล็กสังกะสีและไบโอตินค่ะถ้าหากว่าร่างกายของเรานี่ขาดไบโอตินเนี่ยผมของเราจะเปราะขาดง่ายนะคะส่วนถั่วเปลือกแข็งประเภทบราซิลนัทเนี่ยนะคะก็จะอุดมไปด้วยซีเลเนียมซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญของหนังศีรษะขณะที่วอลนัทก็จะมีกรดไขมันโอเมก้า3ค่ะซึ่งเป็นชนิดอัลฟาไลโนเลอิกเอซิดนะคะจะช่วยบำรุงเส้นผมเพราะนั้นถ้าจะให้ดีก็คือรับประทานถั่วให้ครบทุกประเภทนะคะให้หลากหลายนั่นเองนะคะนอกจากนี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะถั่วพีแกนแล้วก็อัลมอนด์นี่ก็อุดมไปด้วยธาตุสังกะสีค่ะหากขาดพวกนี้ผมก็จะเกิดอาการหลุดร่วงได้เช่นกันนะคะเพราะนั้นวันนี้ท่านผู้ฟังฟังเสร็จอาจจะต้องแวะเดินเข้าห้างสรรพสินค้าแล้วก็กวาดซื้อถั่วนานาชนิดก็เป็นได้นะคะตัวช่วยตัวที่4ก็คือเรื่องของเนื้อไก่ค่ะอันนี้เจาะจงว่าเป็นเนื้อไก่นะคะเนื้อไก่นี่เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงช่วยให้เส้นผมมีสุขภาพดีตามต้องการนะคะก็คือรับประทานเนื้อไก่ด้วยนะคะประการที่5ก็คือไข่นะไข่นี่ก็เป็นเรื่องของโปรตีนที่ดีนะคะไข่ก็จะมีไบโอตินแล้วก็วิตามิน B12 นะคะจะเป็นสารอาหารสำคัญสำหรับความงามด้วยนะคะตัวช่วยตัวที่6ก็คือธัญพืชไม่ขัดสีนะพวกธัญพืชต่างๆที่ไม่ขัดสีนะคะเข้ากล้องพวกนี้ก็ถือว่าช่วยได้เข้าซ้อมมือหรือเข้ากล้องนะคะอุดมไปด้วยธาตุสังกะสีธาตุเหล็กและวิตามิน B สิ่งนี้ก็สำคัญต่อเส้นผมนะตัวช่วยตัวที่7ก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์นมไขมันต่ำนะอันนี้เน้นไขมันต่ำด้วยนะคะเป็นแหล่งสำคัญของแคลเซียมค่ะเป็นแร่ธาตุสำคัญที่ทำให้เส้นผมยาวแล้วก็มีเวและเคซีนซึ่งเป็นโปรตีนคุณภาพสูงนะคะและส่วนสุดท้ายก็คือแครอทค่ะแครอทนั้นจะอุดมไปด้วยวิตามิน A นะคะซึ่งดีต่อหนังศีรษะถ้าเรารับประทานเราอาจจะรับประทานเป็นน้ำแครอทก็ได้นะคะคือสามารถที่จะช่วยได้เช่นกันนะคะดีต่อหนังศีรษะจะเห็นเลยนะคะว่าปัญหาของผมนั้นนะก็คือสิ่งที่ถ้าเราจะบำบัดดูแลได้ง่ายโดยที่ไม่ได้ใส่สารเคมีเข้าไปก็คงจะต้องเป็นเรื่องของคุณค่าทางอาหารนั่นเองนะคะอาหารหลักๆส่วนใหญ่ก็คือผักใบเขียวผักสีเขียวแล้วก็โปรตีนที่ได้จากปลาแล้วก็ถั่วต่างๆนั่นเองนะคะรวมทั้งธัญพืชแล้วก็นมนะคะนมแล้วก็ไข่รวมทั้งแครอทอีกอันนึงด้วยนะคะเพราะนั้นก็แน่นอนสำหรับท่านที่ทานอาหารหลากหลายก็คงจะได้ประโยชน์จากการที่จะมีส่วนไปช่วยในการบำรุงเส้นผมนะคะใครที่รับประทานอาหารที่ไม่หลากหลายนี่ก็คงจะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพเช่นกันเพราะนั้นก็เป็นคำแนะนำของรายการนะคะว่าเชิญทุกท่านเนี่ยเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะแล้วก็จะได้ช่วยกันดูแลเส้นผมแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยไม่หลุดร่วงออกไปนะคะนอกจากว่าอาการที่เป็นเรื่องของฮอร์โมนหรือสุขภาพก็อาจจะต้องพบปรึกษากับแพทย์นะคะเพื่อที่จะหาทางช่วยแบบอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามานะคะวันนี้ก็หวังว่าสิ่งที่คุยกับท่านผู้ฟังก็คงเป็นประโยชน์กับวัยที่กำลังมีปัญหาในเรื่องของเส้นผมนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ตามก็ฝากไว้ให้นำไปปฏิบัติแล้วก็ให้เกิดประโยชน์นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรับฟังจากทางรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ